Buhat Kapitulo 11.
Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibuok Hudea nga ang mga dili Hudeo nakadawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli misaway kaniya.
Nganong miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli ug nakigsalo kanila?
Busa, gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo, sukad gayod sa sinugdan. Siya miingon,
"Sa dito ako sa syudad sa Hupa, nagampo ako og nakakita akong pananaon. Nakita ko sa maong pananaon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka eskina og gitunton gikan sa langit og mihunong sa akong tungod. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini og nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil. Mga hayop, mananap nga mukamang og ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw og kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo. Kay sukad masukad, wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Makatulog kini mahitabo, ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabutan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom kaigsuon nga tagahupa mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea. Ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iya kaming gisuginlan mahitungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, "Pagsugo og mga tawo ngadto sa hupa ug ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay." Ug sa pagsugod nakog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sa mga gikunsaran kita sa sinugdanan. Unya, nahinumdum ako sa giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Kung ang Diyos naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa, ngayang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Ginoong Hesukristo, kinsa man ako nga mapugong sa Diyos.
Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway o gidayig nila ang Dios sa pag-ingon.
Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili Hudyo o gigayon sa paghinulsol aron sila maluwas.
Ang mga magtotoo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Cypre ug Antioquia. Apan ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Hinuon, adunay pipila sa mga magtotoo nga taga Cypre ug Cyrene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa iglesia sa Jerusalem, busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto, ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bugos nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tao ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Unya, miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakita niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod so sa katuig silang duha nakiguban sa mga magtutuo diha sa iglesia o gituduan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinunan gitawag ng mga Kristuhanon dito sa Antioquia. Niadtong panahona, pipila ka mga propeta nangadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. Usa kanila nga ginganlag agabo, mitindog og pinaagi sa gahom sa Espiritu, mitagna nga usa kadakong gutom moabot sa tibuok kalibutan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang emperador. Nagkauyon ang mga tinunan nga ang matag usa kanila magpadalag hinabang kutob siyang mahimo alang sa mga kaigsuonan didto sa Judea. Busa, kibuhat nila kini o gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadagkuan sa iglesia, pinaagi kang Bernabe o kang Saulo.